Universul muzicii clasice.
Tu senti a borbicchia, a volario dei giovanelli, il certo mio darei per consolar quel
Doamne ajută, dragi ascultători! Vă salută de la această oră din studioul radioului Lumina al Episcopiei Severinului și Strehaii, arhidiaconul Pădureanu Mircea, realizatorul emisiunii Universul Muzicii Clasice. Astăzi vom vorbi despre un alt exponent al romantismului muzical, despre compozitorul polonez Frédéric Chopin. Născut la Zelazova Vola în ziua de 1 martie 1810, Chopin este fiul unui emigrant francez și al unei poloneze, cu care începe de timpuriu lecții de pian. Copilăria și adolescența le-a petrecut la Varșovia, unde tatăl său era profesor de franceză la un liceu. Deosebit de talentat, ia lecții cu Wojciech Żywnę, devenind repede un pianist apreciat în saloanele varșoviene. După absolvirea liceului, urmează cursurile Școlii Superioare de Muzică, unde studiază compoziția cu directorul școlii, Josef Elsner, un muzician german polonizat. A avut șansa de a fi întâlnit niște profesori înțelepți care, văzându-se în fața unui excepțional talent, nu l-au încorsetat într-un rigid învățământ, ci i-au stimulat calitățile sale deosebite. De mic a produs vâlvă în saloanele vremii ca pianist, dar și prin darul său de improvizator și compozitor. Numeroși aristocrați polonezi îl invitau la seratele lor, chiar și prințul Constantin I, un mare meloman, i-a sprijinit primii pași pe cărările muzicii. În anul 1825 vizitează orașul Varșovia țarul Alexandru I, pentru care va cânta. În viața muzicală varșoviană, un loc important îl ocupa opera italiană, foarte îndrăgită de Chopin, muzica preromantică a virtuozilor Hummel, Moscheles și Field, dar și cea națională, nelipsită din saloanele vremii. Era perioada în care contactul strâns cu muzica populară devenea necesară pentru afirmarea culturii naționale, folosită ca armă de luptă pentru eliberarea de sub tirania țaristă. Din acest tezaur național asimilat în tinerețe, Chopin se va inspira în creația sa de maturitate, fiindu-i un inedit și inepuizabil izvor. Călătorește la Berlin, Praga, unde ascultă opere de Spontini, Rossini și Meyerbeer, iar la Dresda opere de Ludwig Spohr. În anul 1828 face un turneu la Viena, unde publicul îl ovaționează entuziasmat de darul său improvizatoric și de ineditul propriilor sale creații. În schimb, muzicienii nu sunt mulțumiți de delicatul său tușeu pianistic. După alte concerte date la Varșovia, se decide să plece în străinătate în vederea desăvârșirii sale artistice. La plecare, prietenii i-au oferit o urnă cu pământ polonez, presimțind că nu se va mai întoarce în patrie. Poposind în Germania, termină Scherzo numărul 1, ce răsună ca un protest înflăcărat, marcând o nouă etapă în creația sa, străbătută nu numai de mărturisiri lirice, ci și de ecourile luptei dârze a polonezilor împotriva țarismului. La Stuttgart, aflând de năbușirea răscoalei poporului polonez și de căderea Varșoviei, așterne studiul revoluționar în do minor, în care își exprimă revolta și protestul viguros împotriva opresorilor, dar și chemarea la luptă a patrioților polonezi. În anul 1831 ajunge la Paris, unde va trăi până la sfârșitul vieții sale. În Orașul Luminilor, alături de Balzac, Hugo, Lamartine, Musée, Vigny, Berlioz, Delacroix, Georges Sand, figuri de seamă ale culturii romantice franceze, trăiau artiști străini de faimă ca Heine, Turgenev, Mickiewicz, Meyerbeer, Liszt, Bellini, Donizetti. În Parisul marilor idei, dar și al saloanelor aristocrației și marii burghezii, Chopin va fi animat de romanticele viziuni ale literaților și artiștilor. Dădea lecții de pian și concerta în săli publice, dar mai mult în saloanele nobililor, căci nu iubea sala mare de concert, ci se simțea în largul lui, în intimitatea unui public restrâns. Viața acestui înaripat artist a fost tristă. Succesele mondene, dragostea prietenilor nu puteau acoperi tristețea ce îi sfredelea sufletul. Alături de revolta și durerea produsă de soarta poporului său, o boală cumplită îi va măcina organismul. Iubirea aprinsă pentru Maria Wodzinska a lăsat urme în sufletul său, ea fiind zădărnicită de opunerea familiei care nu dorea o mezalianță cu un muzician fără viitor. Valsul Opus 69 în la bemol major este cântecul de adio al acestei nefericite iubiri. Un plic cu o panglică neagră și un trandafir uscat au fost găsite între hârtiile sale. Pe ele era scris Moja bieda, adică sărăcia mea. La Paris o întâlnește în salonul Mariei Dagu pe scriitoarea George Sand, care va exercita un timp o binefăcătoare influență asupra sa, lărgindu-i orizontul literar. În salonul acesteia se întâlneau frecvent Balzac, Delacroix, Heine, Turgenev, cântărețele Marie Dorval, Pauline Viardot Garcia, Mickiewicz, Prințesa Potocka, discutând literatură politică și ascultând muzica pe care Chopin o dăruia, mângâind fildeșul claviaturii. Și la proprietatea din Oan, fie în locuințele pe care le schimba la Paris, George Sand strângea în jurul oameni de seamă din viața artistică pariziană, în care roiau poeții și pamfletarii, romancierii și actorii. Salonul scriitoarei franceze era locul unde se afișa un liberalism în idei și atitudini, întruchipându-se diverse opinii politice. Alături de discuțiile privind soarta omului sau destinul politic al Franței, alături de probleme de literatură sau religie, discutate cu vervă și pasiune, se intercalau momente de meditație prilejuite de muzică. Într-un colț al salonului, Chopin își desfășura prodigioasa fantezie, improvizând liber, alteori interpretându-și noile creații. În aceeași societate a cântat un timp și Liszt, care n-a mai frecventat acest cerc după animozitățile ivite între George Sand și Dagu. Despărțirea celor două prietene n-a împiedicat cu nimic stima și admirația reciprocă dintre cei doi mari muzicieni ai epocii. Chopin era invitat și în alte saloane, chiar și la curtea regelui Louis Philippe. Astfel, în octombrie 1839, împreună cu pianistul Moscheles, Chopin este invitat la Saint-Claude pentru a cânta la rege, la prințesa d'Orléans, la regină și doamnele ei de onoare. Între cei doi pianiști nu a existat o relație de prietenie, Chopin considerându-l mediocru, iar Moscheles un polonez extravagant. Întâlnindu-se mai des, s-au împrietenit, Chopin scriindu-i cele trei studii postume pentru metoda de pian la care lucra Moscheles. Cu timpul, George Sand l-a copleșit cu îngrijirile materne, impunându-i tiranic felul ei de viață, fapt care l-a stingherit. L-a silit să plece în insulele Baleare, crezând că îi va fi salutară șederea în regiuni mai calde, dar starea de sănătate îi se va înrăutăți. În 1847 s-a despărțit de Sand după ce aceasta dezvăluise amănunte din viața lor intimă în romanul Lucreția Florianii. În februarie 1848 dă ultimul său concert la Paris și apoi pleacă cu eleva sa Jane Starling în Anglia și Scoția într-un lung turneu de concerte ce-l va epuiza. Cu sănătatea ruinată revine la Paris. Aflat într-o jenă financiară, prietenul său apropiat, violoncelistul Franchomme, face eforturi de a echilibra bugetul. Un dar generos de 2000 de lire de la admiratoarea sa Jane Starling îi remediază lipsurile, dar tuberculoza îi grăbește sfârșitul din 18 octombrie 1849. Dorul nestins de țară și de cei dragi, precum și nostalgia după vremurile mărețe ale Poloniei, i-au brăzdat puternic sufletul exilatului. Creația lui Chopin, hărăzită pianului, este plină de patos subiectiv. Ca și Schubert, a scris pentru cercul restrâns de prieteni cu aceleași năzuințe și idealuri. Pentru ei va scrie o muzică de rafinament izvorâtă din noianul de trăiri, de la dorul mistuitor la revolta clocotitoare, de la amara resemnare la apriga indignare, de la tristețea copleșitoare la speranța înviorătoare, topindu-le pe toate în inegalabile bijuterii sonore. Și salonul parizian și-a pus amprenta, dar nu prin alunecarea spre o artă facilă și de sentimentalism dulceag, ci prin filtrarea sonorităților și cizelarea unduirilor melodice, prefigurând unele procedee ale impresioniștilor de la finele veacului. Muzica sa poartă în ea și ecourile durerilor sale, iubirea pentru Maria Vodginska, de care a trebuit să se despartă, ca și aceea nutrită pentru Sand, au lăsat urme adânci în sufletul său. La chinurile sufletești ale patriotului polonez și cele ale omului nefericit s-a adăugat tortura fizică produsă de boala care l-a subminat. Alături de entuziaste elanuri și patosul protestatar, de vigoarea și frenezia ritmului de dans, deșifrăm tristețea chinuitoare, frământări copleșitoare și sumbre gânduri ale tragismului morții. În lucrările de tinerețe domină lirica însorită cu ritmica dansurilor populare ce alternează cu lirismul senin și candid al tânărului îndrăgostit și al poetului vizionar. Vâltoarea romanticului și mai ales frământările sale și ale confraților polonezi au dat operei sale multă adâncime și tente dramatice. Muzica marelui bard polonez nu este numai mărturisire lirică subiectivă, ci ea traduce patosul său protestatar și imensa durere a omului care și-a iubit țara și poporul, dar care asista neputincios la dezastrul național. Parisul a fost favorabil unor creații cu rezonanțe mai adânci decât simpla confesiune lirică. Spre sfârșitul vieții, epuizat moral și fizic, înclina uneori spre o muzică eterată, subtilă. Redând variate trăiri și sentimente, Chopin solicită pianului o întinsă paletă timbrală nemai întâlnită la predecesori. Posibilitățile expresive limitate ale instrumentului l-au silit să valorifice toate combinațiile timbrale, toate efectele de tușeu pentru a exprima universul său poetic cu rafinată economie de mijloace. Eliminând orice retorică inutilă, creațiile sale sunt atât de elocvente încât n-au nevoie de explicări programatice, împotriva cărora va protesta cu vehemență. Chopin nu este propriu-zis un inventator în melodie, dar el a știut ca nimeni altul să cizeleze structuri melodico-armonice și să îmbine mijloacele de expresie atât de măestrit, încât muzica sa adesea laconică emană o expresivitate răscolitoare. Ritmica chopiniană este rezultatul fuziunii dintre cea ordonată a dansului și cea sinuoasă a gândirii romantice. Foarte rar apelează la polifonie, la suprapuneri melodice menite să ilustreze desfășurări emoționale pe mai multe planuri. În schimb, armonia adesea cromatică are un rol deosebit de important în configurarea imaginilor, în zugrăvirea frământărilor interioare și în evocarea tragicelor sentimente. Preocupat de problemele armoniei romantice, Ernst Kurt considera opera lui Chopin un punct de culme și de criză a limbajului romantic, alături de armonia wagneriană din Tristan și Isolda. În formele mici, fantezia sa debordantă și-a găsit întruchipări prin formule muzicale plastice, turnate în arhitecturi foarte clare. Libertatea romantică a exprimării este compensată de o logică a formelor muzicale. În domeniul genurilor a creat preludiul ca piesă independentă, a dat sensuri poetice studiului și a poetizat dansurile, mazurca, poloneza, valsul. În genurile ample consacră scherțoul ca piesă independentă și încetățenește balada. Având obârșie în dansul popular, poloneza s-a răspândit în Europa încă din veacul al XVII-lea, fiind prezentă la Bach, Handel, Tilleman, Cupran și apoi la Mozart și Weber. Preluând poloneza de la înaintașii săi Oginski, Elsner, Kurpinski, Chopin a conferit vigoare și măreție polonezelor sale, zugrăvind patosul eroic și demnitatea luptătorilor polonezi. Vă invit să ascultăm poloneza A rămas bun în si bemol minor de Frédéric Chopin, lucrare postumă interpretată de Vladimir Ashkenazy. În contrast cu semeția polonezelor, mazurcile aduc alături de vivacitatea ritmică a dansului, poezia vieții rustice sau lirismul feminin. Provenită din mazur, dans popular din Mazovia, Mazuria, cu variantele oberec și cuiaviac, mazurca stilizată a devenit dans grațios de salon. La Chopin, unele mazurci sunt adevărate tablouri ce evocă imagini din viața simplă a oamenilor sau frenezia balului citadin. Alteori, ea este un veritabil poem liric, ritmurile de dans alternând cu efuziuni lirice sau cu expresia tristeții. Fără a apela la citatul folcloric, Chopin rămâne apropiat de cântecele populare poloneze, din care folosește incize intonaționale și moduri populare. În contrast cu armonia densă a polonezelor, scritura mazurcilor este mai transparentă. Provenit din dansul popular Ländler, valsul este introdus în literatura pianului de Schubert, care a lăsat admirabile miniaturi. La rândul său, Weber dă valsului strălucire și virtuozitate. Chopin preia ambele tipuri, scriind valsuri liniștite, impregnate de lirism, precum și strălucitoarele vals brillant. De dimensiuni mai mari, cele 4 impromptusuri și 19 nocturne sunt adevărate poeme sonore. Devenite la Chopin piese independente, cele 4 scherțouri au expresia patosului dramatic cu sublime secțiuni mediane. În contrast cu vigoarea acestora, impromptusurile aduc imagini lirice și duioase. Lirica meditației și tristețea îngândurată, tragismul durerii și poezia iubirii constituie tematica foarte variată a nocturnelor, gen consacrat de John Field și dus pe culmi artistice de Chopin. La fel de variată este sfera tematică a celor 24 de studii, opus 10 și opus 25, fiecare punând o problemă de tehnică, dar și de expresivitate, evocând scene de vigoare dramatică, de elan eroic, ori efuziuni lirice. Adevărate aforisme muzicale, cele 24 de preludii, în pofida titlului, evocă imagini foarte diverse. Cele 4 balade, adevărate poeme simfonice pentru pian, sunt transpunerea genului vocal în muzica instrumentală. Inspirate din creația poetică a lui Mickiewicz sau din trecutul legendar al poporului său, baladele sale sunt povestiri în care epicul și dramaticul alternează cu lirismul ardent. Ultimele 2 sonate dintre cele 3, prin forța lor dramatică și clocotul lor pasional, s-au menținut în repertoriul concertistic. Cea mai cunoscută, sonata în si bemol minor, opus 35, este una dintre cele mai profunde drame, în care suferința copleșitoare atinge o intensitate tragică nemai întâlnită. Încordarea dramatică a primei părți, cu sensul ei atât de deslușit, atât de elocvent, redă conflictul tragic între dorința de viață și dezlănțuirea forței distrugătoare a morții. Urmând exemplul lui Beethoven, Chopin, ca și Schumann, nu respectă realizarea tradițională a reprizei, care nu mai este o simplă reexpunere a temelor, ale căror conflicte se rezolvă doar prin unitatea tonală. Nu numai modificările reexpoziției, ci și scurtările sau eliminările de secțiuni, ca și introduceri de episoade diferite, marchează libertatea formei de sonată. Atât scherțoul, marșul funebru și finalul sunt un comentariu al dramei profunde. Scurtul epilog al vântului ce vuiește printre morminte încheie sonata cu o imagine plastică învecinată cu evocarea onomatopeică. Marșul funebru din partea a treia și transparența finalului straniu au contribuit la marea popularitate a sonatei. Spre deosebire de dramaturgia clară a sonatei, opus 35, a treia sonată este mai complexă și mai puțin tragică. Mai amplă, sonata în si minor, opus 58, cu o scritură mai densă, este viguroasă în prima parte, impetuoasă în scherzo, meditativă în largo, sonata încheiindu-se cu un frenetic și impunător rondo. Abaterea de la planul tradițional al sonatei clasice este o caracteristică a sonatei chopiniene, activată de un torent emoțional și de o tematică cu totul diferită de cea a sonatei clasice. Creația pianistică chopiniană cuprinde și 2 concerte pentru pian și orchestră în mi minor și fa minor, ambele scrise în tinerețe, înainte de a părăsi Polonia. Nu adoptă simfonizarea concertului tradiție instaurată de clasici și continuată de romantici. Dacă orchestra are un rol șters, nici versiunea retușată ulterior de Tauzic nu conferă orchestrii un rol important, în schimb, pianului solist îi revine desfășurarea întregului conținut. Scrise în tinerețe, concertele nu vădesc atracția pentru arida virtuozitate la mod atunci, datorită concertiștilor Thalberg, Tausig, Kalkbrenner, Moscheles și Hummel. Deși păstrează structura tradițională a concertului clasic, lucrările sale prezintă o deosebită originalitate prin alternarea temelor lirice cu unduitoare linii melodice și ritmuri înflăcărate din muzica populară poloneză, bogat și colorat armonizate. Ambele concerte prezintă trăsături caracteristice concertului romantic. Alături de temele de o poezie încântătoare sau de dans exuberant, găsim momente de juvenilă vigoare sau fior dramatic. Deși aparțin perioadei de tinerețe, ambele concerte dovedesc siguranța meșteșugului componistic, impunându-se de la început în repertoriul concertant prin pagini de un viguros dramatism, lirism elevat și pasaje de strălucitoare virtuozitate. Remarcăm o unitate de expresie prin înrudirea lor tematică și prin tehnica componistică. Deși sunt alcătuite din părți contrastante ca tempo, ele vădesc o înrudire prin mijloacele de exprimare, dar și o unitate de expresie. Ambele concerte prezintă ample expoziții tematice orchestrale, după care solistul intonează teme lirice alternate cu pasaje de bravură. Dezvoltările nu sunt străbătute de confruntări și încleșteri tematice, ci în ele alternează momente de intens lirism cu cele de strălucitoare virtuozitate. Părțile lente sunt pagini de profund lirism cu teme în spiritul nocturnei, iar finalurile sunt strălucitoare rondouri cu elemente ritmico-melodice din folclorul polonez. Variațiunile pe o temă de Mozart, lucrare de tinerețe scrisă pe tema Lacidarem la mano din Don Giovanni, este atât de elocventă încât Chopin deslușea în fiecare variațiune un tablou din opera amintită. Incidental, a scris 18 liduri înrudite cu cântecul popular polonez, un trio și o sonată pentru violoncel și pian. În pofida fondului emoțional, când tensionat, când liric, scriitura pianistică a lucrărilor sale este de o mare limpezime. Acest poet al pianului nu a fost un muzician al rafinamentului salonard sau al viziunii difuze, ci artistul care a conturat pregnante imagini cu un colorit fin diferențiat prin plastice procedee pianistice noi la vremea lui. În miniaturile sale aduce noi structuri ritmico-melodice de maximă expresivitate cu subtile balansări agogice și fluctuații dinamice care conferă un inconfundabil parfum muzicii sale. Limpezimea scriiturii pianistice și fondul emoțional romantic al muzicii lui Chopin pretind o justă interpretare. O strictă respectare a izoritmiei sau o exagerare a rubatoului nu sunt potrivite acestei muzici, al cărei tonus afectiv este pe cât de variat, pe atât de limpede exprimat. Interpretările romanțioase sau cu exagerări morbide denotă o falsă înțelegere a muzicii sale. Nici interpretarea sentimentală dusă până la banal sau deformată haotic nu pot realiza sonor imaginile concepute de Chopin, ci o tălmăcire în care balansul agogic și fluctuațiile dinamice se realizează cu grijă și cu o corectă înțelegere a conținutului. Ceea ce dă viață muzicii chopiniene este realizarea expresiei cu coloritul adecvat imaginilor sale sonore. De la profesorii săi, Chopin a preluat admirația pentru Bach și Mozart, nutrind toată viața un adevărat cult pentru ei și considerându-i modele de perfecțiune prin monumentalitatea, claritatea și concizia limbajului lor. Lui Beethoven i-a admirat forța sa titanică, dar a rămas străin de izbucnirile sale pătimașe. Cu o sensibilitate deosebită, viața sa sufletească a fost un șuvoi continuu de puternice simțiri și meditații, aștenute în nemuritoarele sale confesiuni pianistice. Fire eminamente lirică, Chopin și-a mărturisit uimitoarele zboruri ale fanteziei sale în nestemate sonore, în tonul discursiv al confesiunii. Ele uimesc prin elegante cizelări melodice, prin exuberanță ritmică și prin subtile sonorități. Atmosfera de intimitate este întretăiată deseori de izbucniri înflăcărate și de încleșteri dramatice, de înfrângeri și de resemnări înduioșătoare sau de bucuria împlinirilor visate. A optat pentru forma miniaturală, dar n-a folosit structura șablon, ci a modificat-o prin dinamizări și concentrări, prin extensii sau interferări ale genurilor. forma de sonată se depărtează de dramaturgia lirică prin temele sale lirice care n-au vigoarea necesară înfruntărilor și încleștărilor unor travalii, așa încât unele dezvoltări rămân la nivelul expozitiv. Alături de Berlioz și Liszt, despre care vom vorbi în emisiunile viitoare, Chopin formează Trinitatea Romantică. El rămâne în istoria muzicii ca unul dintre marii melodiști cu o inepuizabilă inventivitate creatoare. Cantilenele sale nemuritoare alternează cu recitative dramatice sau cu melismatica operei, brodate pe o flexibilă ritmică și fascinante armonii, ale căror cromatisme sparg baza diatonică, prefigurând subtilitățile armoniei impresioniste. Acum, în finalul emisiunii, ascultăm variațiunea Opus 2, Coda a la Polaca de Frederic Chopin, pe tema Lacidarem la Mano din opera În două acte Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. Variațiunea este interpretată de Daniel Trifonov. Arhidiaconul Pădureanu Mircea vă zice la revedere, până la următoarea întâlnire în universul muzicii clasice, Dumnezeu să dăruiască fiecăruia toate cele spre folos.
Universul muzicii clasice.
Sentiamo il richiamo dei giovani, il certo mio dare, per consolare quel cuore.